Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Severna Koreja testirala do sad najjaču hidrogensku bombu, stižu osude iz celog sveta. Premijerka Ana Brnabić na strateškom forumu na Bledu danas razgovori sa slovenačkim zvaničnicima o uvođenju elektronske uprave. Tri osobe uhapšene posle jučerašnjeg saobraćajnog incidenta sa kolonom automobila predsjednika Srbije. Moskva uložila protest posle ukidanja diplomatskog imuniteta ruskoj trgovinskoj misiji u Vašingtonu i pretresa zgrade. Odbojkaši Srbije igraće protiv Belgije u meču za bronzu na evropskom prvenstvu u Poljskoj. Danas moguće obilnije padavine u Banatu i istočnoj Srbiji. U Beogradu je samo 16, u Novom Sadu 18, Kragujevcu 21, Nišu 28 stepeni, sutra razvedravanje temperatura od 20 do 25 stepeni. Iz Severne Koreje je stigao pravi vojno-politički zemljotres. Prvo su aparati u susedstvu registrovali dva potresa, a onda je Pjongjang potvrdio da je izveo do sada najjaču nuklearnu probu hidrogenske bombe, pet puta snažniji od atomske bombe bačene na Nagasaki 45. godine. Stručnjaci procenjuju da bi Pjongjang mogao da ima potpuno funkcionalan interkontinentalni balistički projektil sa nuklearnom glavom do 2020. godine. Osude stižu iz celog sveta. Pripremila Nevena Kostadinović.
Objava o eksploziji hidrogenske bombe namenjene za interkontinentalnu balističku raketu potvrđena je nekoliko sati pošto su svetske seizmološke službe registrovale snažne veštačke zemljotrese u planinskoj oblasti u Severnoj Koreji, odakle je i ranije godina ta država ispaljivala balističke projektile. Kao i prethodnih puta, saopštenje o testiranju hidrogenske bombe prenela je Severnokorejska državna televizija.
Perfektan uspeh u testiranju dokazuje da su operacije sa nuklearnim bojevim glavama u potpunosti zagarantovane, kao i da je proizvodnja nuklearnog oružja na visokom nivou. Današnja proba je korak ka krajnjem cilju, a to je kompletiranje državnih nuklearnih snaga.
Građani Pjongjanga koji su šestu nuklearnu probu pratili preko velikih ekrana na ulicama prestonice, bitno su zadovoljni potezima svog lidera, Kim Jong-una.
Kako sad mogu naši neprijatelji da nas napadnu, kad imamo sve što je potrebno da ih u tome sprečimo? Osjećam se veoma sigurno. Kad sam čuo današnje saopštenje, osjetio sam da smo jaka nuklearna država. Dokle god imamo našeg vođu, nemamo čega da se plašimo.
Japan, koji je prvi saopštio da je Severna Koreja izvela do sada najjaču nuklearnu probu, osuđuje, kako tvrdi, neoprostivi potez Pjongjanga. Njihov ministar spoljnih poslova Taro Kono podsjeća da Severna Koreja krši rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Zajedno sa Vašingtonom i Seulom zahtevamo hitan sastanak Saveta bezbednosti. Očigledno je da Severna Koreja nema nameru da započne dijalog i zato ćemo tražiti novu rezoluciju koja podrazumeva dodatne sankcije Pjongjangu. Sve opcije su na stolu.
Oštre kritike stižu i od južnog suseda. Šef nacionalne bezbednosti Južne Koreje, Eui Jong-chung, kaže da Seul zahteva nove kaznene mere i da je u stalnom kontaktu s Vašingtonom.
Izolovat ćemo tu zemlju u potpunosti i ponovo razmotriti sva diplomatska rešenja kako bismo je naterali da jednom za svagda odustane od nuklearnog programa.
Američki predsjednik Donald Trump napisao je na Twitter nalogu da je nuklearna proba Severne Koreje neprijateljska i opasna po Sjedinjene Američke Države. Vlada u Pekingu je saopštila da je odlučno protiv razvoja nuklearnog programa Severne Koreje. Kineska agencija za nuklearnu bezbednost započela je vanrednu kontrolu nivoa radijacije duž granice sa Severnom Korejom, a ruski zvaničnici su naveli da je na dalekom istoku Rusije taj nivo normalan. Moskva žali što je rukovodstvo Severne Koreje stvorilo ozbiljnu pretnju za taj region i upozorava da nastavak takvog kursa donosi ozbiljne posljedice za Pjongjang. Evropska unija ocenila je da je hidrogenska bomba neprihvatljiva provokacija i pozvala na obustavu nuklearnih aktivnosti.
O ostalim događajima u svetu nešto kasnije u emisiji. Premijerka Ana Brnabić učestvovaće na strateškom forumu koji na Bledu okuplja visoke zvaničnike Evropske unije, zemalja regiona i međunarodnih organizacija. Forum je posvećen promjenama u svetu, položaju Evropske unije u izmenjenim međunarodnim okolnostima i ljudskim pravima.
Premijerka je već u Sloveniji i danas će razgovarati sa potpredsjednikom vlade i ministrom javne uprave Borisom Koprivnikarom o njihovim planovima i aktivnostima u oblasti digitalizacije, o slovenačkim iskustvima u uvođenju elektronske uprave i najboljoj praksi koju bi Srbija mogla da primeni. U planu je i susret sa slovenačkim kolegom Mirom Cerarom, s kojim će premijerka razgovarati o saradnji dve zemlje, jačanju ekonomskih veza u regionu i održavanju političke stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić izjavio je kako je u planu da do kraja godine sve lokalne samouprave završe prepis podataka iz matičnih knjiga u centralni registar, koji će, zahvaljujući saradnji sa MUP-om, obuhvatiti i knjigu državljana. Ružić je naveo da je u Srbiji već urađeno mnogo na polju razvoja elektronske uprave i povezivanja baza podataka, kako građana uprava ne bi opterećivala da prikupljaju podatke koje već poseduje.
U nastavku emisije o jučerašnjem saobraćajnom incidentu u Beogradu, o kome je javnost saznala danas i u kome srećom nije bilo povređenih. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović potvrdio je da je kolonu vozila u kojoj se nalazio predsjednik Aleksandar Vučić presekao jedan automobil juče ujutru na kružnom toku Topčiderska zvezda u Beogradu.
Juče je tokom dana na kolonu vozila pod pratnjom u kojoj se nalazio predsjednik Republike naletelo nepoznato vozilo marke Bentley. Nakon toga obezbeđenje predsjednik Republike je hitro reagovalo. Zadržana su lica, pozvana je policija koja je privela tri lica zbog ovog naletanja vozila i započete su predistražne radnje. U ovom trenutku ne postoje ozbiljne indicije ili da kažemo dokazi da je predsjednik Republike bio meta ovog napada, ali ćemo svakako istražiti svaki detalj i tokom istrage doći do svih relevantnih činjenica za ovaj slučaj.
Politika prenosi da trojica uhapšenih rade kao obezbeđenje jedne beogradske diskoteke i da su odranije poznati policiji po izvršenju različitih krivičnih dela. Njima je određen dvodnevni pritvor i oni će uz krivičnu prijavu sutra biti saslušani u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Sad o tome ko i kako obezbeđuje prvog čovjeka naše zemlje. Posle tvrdnje nezavisnog sindikata policije da je odeljenje za obezbeđenje predsjednika Republike rasformirano, u javnosti je otvoreno pitanje ko je u obezbeđenju, policija ili vojska. Ministarstvo odbrane je saopštilo da su pripadnici tog ministarstva i Vojske Srbije angažovani na zaštiti predsjednika isključivo po zakonu o predsjedniku Republike. Stručnjaci za bezbednost tvrde da nije važno ko obezbeđuje prvog čovjeka države, već kako. O tome Ida Maričić.
Posao obezbeđenja najvažnijih ličnosti u jednoj državi veoma je ozbiljna stvar. Poverava se iskusnim profesionalcima, uglavnom iz bezbednostnih agencija ili vojske. Predsjednika Vučića još od vremena kada je bio ministar odbrane obezbeđuju pripadnici Vojske Srbije. Povodom tvrdnji nezavisnog sindikata policije da je odeljenje za obezbeđivanje predsjednika Republike rasformirano, direktor policije Vladimir Rebić objašnjava da su policijski službenici za čijim angažovanjem sada nema potrebe, jer policija ne čuva predsjednika preusmereni na nove poslove.
Jednostavno se desilo da u ovom trenutku predsjednika Republike Srbije ne obezbeđuju pripadnici policije. Ukinut je jedan manji broj rukovodećih radnih mjesta, a svi ostali policijski službenici su raspoređeni na adekvatan način da obavljaju policijske poslove. Jednostavno smo u cilju racionalizacije i optimalnog korištenja ljudskih resursa uradili ovu izmenu, a u svakom slučaju Ministarstvo unutrašnjih poslova preduzima sve mere sa vojskom u cilju uspostavljanja adekvatnih uslova za bezbednost predsjednika.
Ministarstvo odbrane je saopštilo da će se Vojska Srbije i u buduće ponašati isključivo u skladu sa zakonskim ovlašćenjima. Napominje se da se sve aktivnosti sprovode u dogovoru sa MUP-om i prema zakonu o predsjedniku Republike. Nagađanja pojedinaca o tome u čijoj je nadležnosti bezbednost predsjednika za profesora Fakulteta bezbednosti Zorana Dragišića su besmislena.
U principu gledano nije ni bitno da li predsjednika Republike obezbeđuje MUP ili ga obezbeđuju pripadnici vojske. Najvažnije je da on bude apsolutno obezbeđen i da njegova fizička sigurnost i na koji način ne bude dovedena u pitanje. Predsjednik Republike je vrhovni komandant oružanih snaga, tako da je logično da ga obezbeđuju pripadnici vojske.
Podsjećamo, u prošlosti smo imali različitu praksu. Predsjednika Borisa Tadića čuvala je vojna jedinica Kobre, dok su o bezbednosti Tomislava Nikolića brinuli pripadnici MUP-a.
Evo i najavljenih ostalih vesti iz sveta. Američke vlasti su sinoć preuzele kontrolu nad zgradom ruske trgovinske misije u Vašingtonu. Šef te misije, Aleksandar Stadnik, potvrdio je da je prema rečima američkih vlasti zgradi misije ukinut diplomatski imunitet.
Zbog toga je savjetniku američke ambasade u Moskvi Antoniju Godfriju uručena protestna nota. Rusko ministarstvo inostranih poslova saopštilo je da je to nečuvena agresivna akcija koju američke obaveštajne agencije mogu da iskoriste za organizovanje provokacije pomoću podmetnutih predmeta. Ministarstvo dodaje da Moskva zadržava pravo na uzvratne mere na osnovu reciprociteta. State Department je odbio da komentariše te informacije.
Britanska premijerka Theresa May upozorila je da bi Britaniju mogla da sačeka ivica litice ukoliko parlament ne podrži njen zakon o izlasku iz Evropske unije. I to u trenutku kada se spekuliše da njena partija priprema scenario za premijerkino uklanjanje sa funkcije.
Podsećamo, Theresa May nije uspjela da obezbedi parlamentarnu većinu na vanrednim izborima u junu, pa je ušla u koaliciju sa manjom partijom. U međuvremenu, glavni pregovarač Britanije o Brexitu, David Davis, saopštio je da će London nastaviti da isplaćuje određenu sumu novca Briselu i posle razlaza, ali to neće biti velika suma. Davis je ocenio da je Evropska unija ispala smešna jer je kritikovala britanski pristup razgovorima.
Zapadni deo Sjedinjenih Američkih Država pogođen je velikim požarima, pa je evakuisano nekoliko hiljada ljudi.
U saveznim državama Washington i Montana uvedeno je vanredno stanje. U Los Angelesu je zabeležen najveći požar u istoriji grada, koji je uništio 2000 hektara na periferiji blizu kompleksa filmskih studija Disney i Warner Bros. Šumski požari zabeleženi su i u Oregonu, dok u Montani vatrogasci gase 20 požara, ali vetar i visoka temperatura otežavaju rad vatrogasne službe.
Šumski požar je izbio na jugoistoku Francuske i progutao 430 hektara u blizini urbanog područja grada Jera. 450 vatrogasaca koji se bore sa vatrom, koju lokalni stanovnici opisuju kao ogromnu i impresivnu, zatražili su pojačanje iz susjednih oblasti. Agencije prenose da su u požaru oštećene dve kuće, da je evakuisano 165 ljudi iz kamperskog naselja.
Španska policija uhapsila je 14 osoba, uključujući 12 britanskih državljana, u operaciji razbijanja lanca krijumčarenja droge u Magalufu, letovalištu na ostrvu Majorka u Sredozemnom moru. Policija je zaplenila 3 kg kokaina, neodređene količine drugih droga, više od 100.000 evra i 4 vozila.
Hapšenje je u Srbiji zbog droge.
Beogradska policija zaplenila je više od 20 kg marihuane i otkrila laboratoriju za veštačko uzgajanje te droge. Uhapšen je 24-godišnji TN, koji je osumnjičen za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet droga. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti preveden nadležnom tužilaštvu u Beogradu.
15 časova i 13 minuta. Jedan od najvećih problema srpskog društva je odlazak u inostranstvo. Pored toga što ostajemo bez specifičnih zanatlija, odlaze i visoko obrazovani građani u čije školovanje društvo uložilo ogroman novac. Pored njih u inostranstvo odlaze i oni koji se zapošljavaju na crno. Ovi posljednji mogu da imaju i najviše problema. Srbija ne može da utiče na zakone drugih zemalja, ali može da kontroliše uslove pod kojima naši radnici odlaze u inostranstvo i proveri da li su odredbe iz ugovora ispoštovane. To je za RTS izjavila Sonja Gavranović iz Ministarstva za rad. Ona navodi da ljudi pre odlaska na rad u inostranstvo moraju da se informišu.
Da bi organi države mogli da pruže adekvatnu zaštitu, odnosno da bi mogli da kontrolišu da li je pružena adekvatna zaštita našim građanima, moraju da imaju podatke gde naši radnici rade, u kojim zemljama rade, moraju da imaju podatak preko kojih organa i organizacija iz Republike Srbije su naši građani otišli da rade inostranstvo i moraju da imaju podatak od kojih inostranih poslodavaca naši građani da rade. Znači, organizovano zapošljavanje znači pre svega da koriste usluge nacionalne službe za zapošljavanje ili usluge privatnih agencija za zapošljavanje. Kada govorimo o privatnim agencijama za zapošljavanje, ukoliko naši građani opredele se da koriste te usluge, prvo što mora da provere da li agencija ima dozvolu za rad. Dozvolu za rad izdaje Ministarstvo rada i trenutno u Republici Srbiji dozvolu za rad imaju 104 agencije.
Posle Rusije, Slovačke i Nemačke, posljednji incident sa radnicima iz Srbije dogodio se u Austriji. Naši građevinski radnici tvrde da su bili smešteni u veoma lošim uslovima, a kada je došlo vreme za isplatu, nisu dobili novac, već su fizički napadnuti. Oni koji ostaju i rade u Srbiji imaju drugačije probleme. Sindikati kod nas sve više veruju u štrajkove i proteste, a sve manje u sudove, gde bi po logici morali da se obraćaju zbog svakog kršenja prava iz radnih odnosa. Stručnjaci kažu da bi poverenje u institucije možda moglo da se vrati ako se ponovo uvedu specijalizovani sudovi rada. Zbog brzine odlučivanja zajedničkim problemima vlasnika i zaposlenih uz pristanak obe strane, u posljednje vrijeme sve češće se bavi Agencija za mirno rješavanje radnih sporova. O tome Ivan Jovanović.
Za ostale zarade i nepovezan radni staž samo su neki od primjera grubog kršenja prava zaposlenih u Srbiji. Sociolog Nada Novaković tvrdi da se naša zemlja sve više udaljava od svjetski prihvaćene prakse dostojanstvenog rada.
Zakon o radu 2014. je vratio radnička prava na nivo od pre veka i po. I ovdje je satnica manja nego u Kambodži i Kini. Šamar sopstvenom narodu i pravnoj državi, a posebno tim radnicima. Ako vi jednom poslodavcu kao što je Fiat dozvolite da krši vaš ustav, kažete prekinute štrajk, da bi oni počeli da pregovaraju.
Novakovićeva se pita ko i kako danas štiti prava zaposlenih u Srbiji.
Pre svega nadostaju specijalizovani sudovi rada. To Evropska unija, razvijene zemlje imaju i nikom ne dozvoljavaju da toga nema. Drugo, postoji krivična odgovornost, ne samo moralna nego i materijalna, za neisplaćivanje zarada i ostalih primanja.
Prema rečima zamjenika direktora Agencije za mirno rješavanje radnih sporova Ivice Lazovića, vlasnici preduzeća i njihovi radnici u kriznim situacijama u kojima učestvuju obe strane sve češće traže pomoć te institucije.
Često imamo situaciju da kad sednu za sto i kad iznesu argumente jedna i druga strana, zapravo se nađe neko treće rješenje, zapravo ne gledaju svoje perspektive na isti način spor. Naš primjer u praksi. I vrlo često imamo uspješno mirenje u sporovima i pre izbijanja štrajka ukoliko se pokrene postupak pred agencijom.
Da bi se kršenje prava svelo na najmanju moguću meru, radnici u Srbiji su prinuđeni da sve češće organizuju proteste i štrajkove, poručila je predsjednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Ranka Savić.
U slučaju da jedan mjesec ne dobiju plate, imaju obavezu da o tome obaveste centralu sindikata i da se odmah sljedeći mjesec najavi obustava rada, odnosno štrajk. Dakle, da nam se više goše ne dešavaju, dakle, momentalno reagovanje i preduzimanje koraka.
O kršenju zakona kod isplate zarada govore i posljednje analize rađene u Savezu samostalnih sindikata. U našoj zemlji postala je praksa da se zaposlenima isplaćuje samo minimalna zarada, iako je takva plata zakonom o radu dozvoljena u ograničenom trajanju do 6 mjeseci i to samo ako firme imaju probleme u poslovanju. Minimalac je plata čak svakog 6. radnika u Srbiji.
Stiglo je najavljeno zahlađenje koje nas podsjeća da jesen i zima nisu daleko, a time i razmišljanje o tome kako ćemo se grejati ako nemamo centralno grejanje ili grejna tela na struju. Pored toga što je potrebno izdvojiti popriličnu količinu novca, neophodno je izabrati i kvalitetan i pouzdan energent. I tu nije kraj brigama. U Nišu postoji problem sa nabavkom ogrevnog drveta. Evo i zašto. Šumsko gazdinstvo, najveći snabdevač ogrevnim drvetom u tom kraju, prodalo je u prvoj polovini godine planiranu godišnju količinu. Zbog toga su cene sada i 20% veće nego prošle godine. Uglja i peleta ima na stovarištima, cene su prošlogodišnje. Pripremio Ozren Rašić.
Na stovarištima uglja u Nišu ogrevnog drveta nema, za razliku od ranijih godina ne postoji ni mogućnost kupovine kod šumske uprave u Nišu, objašnjava šef ove uprave Miroslav Stevanović.
Jer ove godine šumsko gazdinstvo je prodalo preko 5000 kubika, obično smo imali povećano interesovanje avgust, septembar, oktobar, ali ove godine je bio januar, februar, mart i april, vreme kad su ljudi upisivali drva, odnosno mogli da se prijave. Te sve raspoložive količine koje mi imamo po proizvodnim programima i planovima su prodate, ali može da se nabavi drvo u šumi na panju, znači kod šumskog gazdinstva, a to je znači građanstvo može da kupi direktno na licu mesta sa svojom sečom i svojim utovarom i prevozom.
Trenutno ogrevno drvo Nišlije jedino mogu da kupe od privatnih prodavaca na Kvantaškoj pijaci i na drugim lokacijama u gradu i to po cenama većim od prošlogodišnjih.
Ja sam Ivan Stanojković, prevoznik ogromnog drveta. Juri nas policija, nas juri, šumari nas jure. Pa drva se kreće od 4.500 do 5.000.
Mali kupac?
Kupac se ima, malo se bune, a ide prodaje.
Kupci se na kupovinu odlučuju tek pošto dobro odmere ponuđeno drvo, njegovu cenu.
Hoće li biti kupovine?
Hoće, ako spusti malo cenu.
Meni treba 15 metra, ja za toliko količinu nemam pare.
Mi se ove sezone prvi put gremo ovako na kotao, po prilike 10 metara drva i to na ugalj.
Kakva je cena?
Pa, ko kupuje, njemu je skupo, ko prodaje, njemu je jeftino.
Oko 60 kvadrata, 5 do 6 metara.
Kupili ste?
Hrastovo drvo.
Za razliku od ogrevnog drveta, uglja i poslednjih godina sve traženijeg peleta na stovarištima ima, i to po prošlogodišnjim cenama, kaže direktor stovarišta u Nišu, Dragan Jovanović.
Zadnjih mjesec dana interesovanje je povećano, cena uglja se nije menjala u zadnjih 3 godine, postoji mogućnost odloženog plaćanja na rate, na 6 mjesečnih rata. Na isporuku se čeka maksimalno nedelju dana. Što se tiče peleta, isto je povećano interesovanje, mada nije nešto veliko u odnosu na ugalj. Mi smo povećavali cenu, ona je bila i zimus i sada je i bić.
Kojom količinom i kojim ogrevom će se Nišlije grejati tokom naredne zime, moraće sami da odluče, kažu snabdevači, i poručuju da je možda sada pravo vreme da o tome donesu odluku.
Ima li dovoljno ogrevnog drveta u Valjevu, proveravala je Slađana Vasiljević.
Većina Valjevaca što se greju na drva ogrev je obezbedila proletos, kada je cena bila 4000 dinara po kubiku sa prevozom, uglavnom od vlasnika privatnih šuma. I sada je ogrevno drvo tražena roba u Valjevu, ali nije nestašica. Samo su skuplja, od 4,5 do 5000 dinara sa prevozom. Na stovarištima drva koštaju 4700 dinara. Kome cena ne odgovara, za grejanje uvek postoji alternativa.
Grejem se na drva, da.
Ste obezbedili?
Nisam, ići ću na struju, ipak treba bi idem u Kosjerić kod familije da doteram ta drva, skupit će mi izaći dara neg mera.
Ja se ne grejem na drvima, naftu i struju.
Koliko vas za grejnu sezonu sve to košta, znate?
Ne znam, otprilike 2000 evra.
Pa struja, kad je zima, oko 7000, od 6 do 7000 i možda pola kubika drva, to je to.
U Šumskoj upravi u Valjevu kažu da drva najprije isporučuju kupcima na veliko. To su prerađivači drveta, sa kojima su ugovori sklopljeni krajem prošle godine. Na području gazdinstva Boranja u Loznici, kome pripada Šumska uprava u Valjevu, posle velikih isporuka, ako pretekne drva, prodaju građanima na šumskim putevima, bez utovara i prevoza, po ceni 3084 dinara sa PDV-om za prostorni metar drveta tvrdih lišćara.
U novostima dana kultura, ekskluzivna izložba proslavljenog američkog reditelja Davida Lynch-a otvorena je na osnovu želje samog autora u 3 galerijska prostora Kulturnog centra Beograda i nigde više u okruženju. Možete je pogledati do kraja mjeseca. Milena Božević-Manić.
Aktuelnu seriju radova Male priče, koju naša publika ima priliku da vidi, Lynch je namenski uradio za izložbu premijerno prikazano pre 3 godine u Evropskoj kući fotografije u Parizu. Reč je o 56 crno-belih fotomontaža ili fotografika, koje bi se u nekom formalnom smislu, a u kontekstu ranijih Lynchovih radova u mediju fotografije, najpre mogle povezati sa serijom Izopličeni aktovi, objašnjava Vesna Danilović, programski urednik Kulturnog centra Beograda.
Verujem da je svakako to svet koji vredi videti. Za sve one koji su razumeli ili koje Lynch privlači, ovo je nastavak njegovog sveta ili deo njegovog sveta.
Izložbu Male priče čine 4 ciklusa pod nazivom Prozori, interijeri, mrtva priroda i glave.
Možete vidjeti mnogo svetova unutar svakog od tih ciklusa i ništa nije baš sasvim prepoznatljivo, jeste, oslanja se na ono kako su nazvani, ali svako stvarno može da ispriča priču.
Izložbu Davida Lynch-a prate brojni programi, predavanja, tematska vođenja stručnjaka i stvaralaca iz različitih oblasti. Među njima je i istoričar umetnosti Miroslav Karić.
A mislim da je ovdje jako zanimljivo za ovaj serijal da se tu upravo vidi zapravo to prožimanje dve najveće, da kažem, strasti i fascinacije. To je film i pokretna slika, s druge strane likovna umetnost. Neko će naravno ove radove gledati kao fotografije, neko će u njima vidjeti, da kažemo, ono, senzibilitet, pripogniti senzibilitet grafičkog otiska, a opet po mene vrlo funkcionišu kao filmski kadrovi.
Nepokretne slike mogu pričati priče, male priče se odvijaju u vrlo kratkom vremenskom periodu, međutim može se desiti da se um i emocije angažuju gledajući nepokretnu sliku i male priče mogu prerasti u ogromne, to naravno zavisi od posmatrača, zapisao je David Lynch, čija će izložba fotografija biti otvorena u Kulturnom centru Beograda do kraja septembra.
Novoizabrani mitropolit Dabrobosanski Hrizostom ustoličen je i uveden u tron u Sabornoj crkvi u Sarajevu. Svečani čin ustoličenja predvodio je patrijarh Irinej. Izveštava novinar Radija Republike Srpske Milan Stojić.
Saborna crkva u Sarajevu u posljednjih 20 godina ne pamti ovoliki broj vjernika koji su došli da pozdrave novog mitropolita Hrizostoma.
Živio sam u Zenci pa sam izbjegao u Doboj i iz Doboja sam došao.
Nije vam bilo teško iz Doboja doći?
Pa nije, ako vjerujete u nešto, nije teško ništa.
Svetu liturgiju je služio patrijarh srpski Irinej. Patrijarh Irinej podsjetio je na stradanja srpskog naroda na ovom prostoru, a mitropolitu Hrizostomu poručio da nastavi put svojih prethodnika.
Da unesete razum među ljude, pre svega svoje, i da taj tu razum, to istinu širite među drugima. Jer samo to može da nas spase i sačuva u našem vremenu i da otkloni zlo koje je odavno prisutno ovim krajevima.
Mitropolit Hrizostom pozvao je sve Srbe koji su napustili svoja ognjišta sa prostora Sarajevske regije da se vrate.
Blagodarimo Bogu da su vremena stradanja i patnje za nas, da od sada pa u buduće možemo i trebamo da obnovimo prije svega život i življenje na prostorima naše eparhije.
Telegrame čestitke su uputili predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i premijerka Željka Cvijanović. Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić poručio je mitropolitu da bude strpljiv kako bi srpskom narodu vratio dostojanstvo na ovim prostorima. U stoličenju mitropolita Hrizostoma prisustvovali su i velikodostojnici drugih vjerskih zajednica. Svjetovno ime mitropolita Hrizostoma je Rajko Jević, a u mitropoliju Dabrobosansku dolazi sa trona eparhije Zvorničko-Tuzlanske.
Sport. Odbojkaši Srbije igraće protiv Belgije u meču za bronzanu medalju na evropskom prvenstvu u Poljskoj. Iz Krakova Stevan Kovačević.
Vidno razočarani zbog poraza od Nemačke, naši odbojkaši dočekuju današnji meč sa Belgijom za bronzu. O tom duelu razgovara se Uzgred, jer svima je u mislima sinoćna propuštena šansa kada smo vodili sa 2-0, imali u četvrtom setu dve meč lopte, a izgubili u taj brejku sa 15-13. Poljar Neven Majstorović.
Verovatno je jedan najteži poraza većini igrača koji su sada ovdje u reprezentaciji. Činjenica da smo eto posle te pauze imali 2-0 u setovima i gotovo se u svojim rukama. Ne mogu reći ni da nismo željeni, da se nismo borili, jednostavno ta jedna lopta ovaj put bila na njihovoj strani i što je tu, ostaje nam da damo sve od sebe i da pokušamo da uzmemo medalju.
Kapitan Dragan Stanković ipak veruje u pobedu nad Belgijom.
Izgubiti ovakav meč dan pred utakmicu za treće mjesto ostavlja ovaj težak udarac, tako da daćemo svoj maksimum koliko je to moguće u ovom stanju, da se makar okitimo bronzanom medaljom i da nagradimo sami sebe za sav trud koji smo uložili ovo leto, da to okončamo pobedom.
Utakmica za bronzanu medalju Srbija-Belgija počeće u 17:30 uz prenos na našem programu. Finale Rusija-Nemačka igraće se od 20:30.
Također na evropskom prvenstvu poslije jučerašnjeg poraza košarkaši sutra igraju sa Turskom. Iz Istambula Slobodan Maletić.
Posle pobjede nad Letonijom usledio je poraz od Rusije uz dosta oscilacija u igri naše reprezentacije. Očigledan je pritisak koji je prisutan u našem timu i on je prouzrokovao nervozu na čemu će morati da se poradi. Sastav je desetkovan, a ciljevi su ostali isti. Jasno je da ovaj tim nije dominantan u odnosu na druge, ali se isto tako očekuje da će igrati sve bolje i opuštenije kako Eurobasket bude odmicao. Poraz u drugom kolu nije tragičan, ostale su još tri utakmice u grupi, a tek potom sledi eliminaciona faza takmičenja. Lider našeg tima, Bogdan Bogdanović, je posle 30 poena ubačenih Letoniji, juče imao problema sa žestokim pritiskom ruskih igrača, koji su znali odakle im preti najveća opasnost.
Trudim se da nađem način, sigurno da to nešto nije novo za mene, bilo je to i ranije, ali sad je možda i na većem nivou, tako da sam možda i zbog toga uzeo neke onako malo nerezonske šuteve, ali osjetio sam da mogu, hteo sam najbolje.
Za naše igrače danas je veoma važan dan pauze. Imaju priliku da se odmore, posle dva meča u 24 sata, osveže, treniraju i nastave svoj put, koji će, nadamo se, biti dug na ovom šampionatu.
Srbija ima trening u večernjim satima na kojem će uslediti priprema za sutrašnju utakmicu protiv domaćina Turske. Uoči tog duela u našoj grupi samo Rusija ima obe pobede. Letonija, Turska, Srbija i Belgija su ostvarili po jednu uz jedan poraz, dok Velika Britanija ima obe izgubljene utakmice.
Juče su jedino bili uspešni fudbaleri Srbije koji utorak igraju sa Irskom u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 17, Novom Sadu 18, Kragujevcu 22, u Nišu 26 stepeni. Meteorolozi upozoravaju da je danas moguće od 20 do 30 mm kiše na području Banata i istočne Srbije. Vreme sutra.
Ujutru i prepodne oblačno, u Banatu i na istoku još ponegde sa slabom kišom. Od sredine dana postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevna od 20 do 25 stepeni. U Beogradu prepodne oblačno, popodne razvedravanje, temperatura od 12 do 21 stepen.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bio je Nenad Celaković, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Biljana Jovanović, producent Zoran Panić, ja sam Miroslav Vojvodić. U nastavku programa na Radio Beogradu 1 sportski žurnal. Prijetno popodne.